Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ապագան շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների և քաղաքագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո Կարապետյանն իր պաշտոնը զիջելու է Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր կեսօրին հյուսիսային պողոտայից Վերման է ենթարկվել և մի քանի ժամ կենտրոնի ոստիկանության բաժանմունքում անցկացրել քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը, տեղի ունեցած ընդհանուրակում է որպես ոստիկանական ճնշումների հերթական դրսևորում։ Արդյոք Ադրբեջանի և Վրաստանի հատուկ ծառայությունները համագործակցում են Թբիլիսիում բնակվող ադրբեջանցի ինդիմադիրների ձերբակալության հարցում, հայտնի լրագրող Աֆխան Մուխտարլիի Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգումից հետո այս հարցը ավելի հրատապ հնչեղություն է ստանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ հայտնաբերել են երկու շաբթի օրը նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ կատարած անձին։ Երկու շաբթի վաղ առավոտյան 29-ամյա Սարգիս Սարիբեկյանը զանգահարել էր ոստիկանություն և հայտնել, թե իբր Հրազդան մարզադաշտում ռումբ կա տեղադրված։ Հիշեցնելով, որ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը քրեորեն պատժելի արարք է, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ փաստի կապակցությամբ ձեռք բերված նյութերը փոխանցվել են իրավասու պետական մարմիններին։ Միացյալ Նահանգներում հաջողությամբ անցել է միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռի ոչնչացման փորձարկումը։ Միացյալ Նահանգներում և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում նման փորձարկում կատարվել է առաջին անգամ։ Երեք շաբթի օրը Կալիֆոռնիայից արձակված հրթիռը երկրագնդի մթնոլորտային շերտից ավելի բարձր տարածությունում ոչնչացրել է Մարշալյան կղզիներից արձակված բալիստիկ հրթիռը, այդպիսով կանխելով ենթադրյալ հրթիռային հարձակումը ԱՄՆ-ի վրա։ Փորձարկումը անցկացվեց Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների հաճախ կատարվող արձակումների սպառնալիքների ֆոնին 2 օր առաջ Փխենյանը հերթական հրթիռն էր արձակել։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իրականացված հզոր պայթյունի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 360-ը վիրավորվել։ Այս տվյալները հաղորդում են Աֆղանստանի իշխանությունները։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե զոհերի և վիրավորների թվում կանայք և երեխաներ կան։ Նախնական վարկածով դիվանագիտական թաղամասում Գերմանիայի դեսպանատան մոտ ականապատված ավտոմեքենա է պայթեցվել։ Պայթյունի ալիքը այնքան հզոր էր, որ վնասել է մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինությունները, շենքերը, ջարդելով դռները և լուսամուտի ապակինները, վնասելով կայանած ավտոմեքենաները։ Քաբուլի կենտրոնը շրջափակված է, ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպը, աշխարհի առաջնորդները հարձակումը բնորոշել են բարբարոսական գործողություն։ Ռուսաստանը միջերկրական ծովում գտնվող իր ռազմանավից և սուզանավից արձակված հրթիռներով Սիրիայում ռմբահարել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման թիրախները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել է Պալմիրա քաղաքի մոտ գտնվող իսլամիստների օբյեկտները, մասնավորապես ծանր զինտեխնիկայի պահեստը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ արձակված 4 հրթիռները խփել են թիրախներին։ Գործողության մասին նախապես տեղեկացվել էր ԱՄՆ-ին, Թուրքիային և Իսրայելին։ Ռուսաստանը 2005-ի սեպտեմբերից ներգրավվել է Սիրիայի մարտական գործողություններին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ձեռքի անձնական հեռախոսի համարը տվել է մի քանի երկրների ղեկավարներին, առաջարկելով ուղիղ զանգահարել իրեն։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, նշելով, որ Թրամփի այդ նոր նախաձեռնությունը առաջացրել է ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների անհանգստությունը։ Նրանք զգուշանում են, որ Սպիտակ տան ղեկավարի հեռախոսազրույցները կարող են լսել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները։ Թրամփը իր հեռախոսի համարը տվել է Մեքսիկայի նախագահին և Կանադայի վարչապետին, վերջինս արդեն օգտվել է դրանից, զանգահարել է Թրամփին։ Դուք լսեցիք լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը. Նախներ քաղաքական դաշտում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետագա անելիքների և նրա վարչապետության հեռանկարների մասին. Որքան մոտենում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտն, այնքան ավելի համառ քննարկումներ են ծավալվում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք նա 2018-ի ապրիլից հետո պատրաստվում է զբաղեցնել երկրի վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Նախագահից վարչապետի աթոռին անցմանն այս պահին թերևս խանգարում է միայն որոշակի քաղաքական հավակնություններ ունեցող վարչապետի առկայությունը։ Ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամները ևս ի վիճակի չեն հստակ պատասխան տալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը հավակնում է վարչապետի աթոռին և արդյոք Կարեն Կարապետյանը հակված է առանց պայքարի զիջել այդ պաշտոնը Սերժ Սարգսյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականի պնդմամբ էական չէ, թե ով կլինի վարչապետ 2018-ի ապրիլից հետո։ Ըստ հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի, կարևորն այն է, որ կառավարության ղեկին լինելու է հանրապետական կուսակցությունը։ Նշենք, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի լիազորությունները, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, իսկ խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ Թե արդյոք ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել, հանրապետականներն այս հարցին հրաժարվում են պատասխանել։ Ինչպես Էդուարդ Շարմազանովն է նշում, իրենք պատրաստ չեն խոսել 2018 թվականի զարգացումների մասին։ Նկատենք, սա այն դեպքում, երբ հանրապետականն ի դեմս իր ղեկավար Սերժ Սարգսյանի խոսում է 2040-2050 թվականների ծրագրերի մասին։
Մենք պատրաստ չենք այսօր խոսել 18 թվականի զարգացումների մասին։ Պարլամենտական համակարգի տարբերությունը կիսանախագահական ու նախագահական համակարգից նրանում է, որ այլևս անձերը չեն գալիս առաջնային տեղեր, այլևս առաջնային են դառնում կուսակցությունները, և անկախ նրանից, ով կլինի վարչապետ 18 թվականին, դրանից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական պատասխանատվությունը չի նվազելու։
Պարոն Շարմազանով, ինչ պետք է անի Կարեն Կարապետյանը, որպեսզի իշխող հանրապետականը թույլ տա նրան շարունակել նաև 2018-ի ապրիլից հետո պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնը։
Թույլ տալ չտալու խնդիր չկա։
Այսինքն նրա աշխատանքից է կախված լինելու, պարոն Շարմազանով,
Կարեն Կարապետյանի կառավարության քաղաքական պատասխանատու հանրապետականն է, խնդրանքս արհեստականորեն մեր կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալ Կարեն Կարապետյանին միանջատեք հանրապետական թիմից։
Չենք տարանջատում, ուզում ենք հասկանալ, պարոն Շարմազանով, այդ անորոշությունը ձեզ մոտ որտեղից է գալիս։
Անորոշություն չի։
Ինչու՞ գիտեք, թե 2040-ին, 2050-ին ինչպիսի քայլեր եք ձեռնարկելու, բնակչության թիվը քանի միլիոն եք դարձնելու, աղքատությունը որքան եք կրճատելու, բայց մեկ տարվա ձեր վարչապետի
կապը շատ սիրուն ձևով ֆրրստնում ես, էլի տենց չի։ Մենք 2040-ին մենք գնում ենք տեսլական, մենք գնում ենք նպատակ համազգային։
Գլխավոր ֆիգուրը, որը որ պետք է դա իրականացնի,
գլխավոր ֆիգուրը լինելու հանրապետական կուսակցությունը, կարևորը այլևս քաղաքական թիմերն են։
Նշենք, որ ընդդիմադիրների պնդմամբ լուրջ հակասություններ կան հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի և նրա տեղակալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Խնդիրն այն է, որ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ներիշխանական վերադասավորումների արդյունքում է որոշվելու, թե ում ձեռքում է կենտրոնանալու իրական իշխանությունը։ Ազատության այդ զրույցում պատգամավոր Էդմոն Մարությանը շեշտում է, բացառվում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շարունակի պաշտոնավարել 2018-ից հետո, իսկ դատելով Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից, կարելի է ասել, որ նա չի պատրաստվում հեռանալ։
Կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը այլևս չի լինելու վարչապետ։ Որովհետև հանրապետականը կարող է շատ կարճ ասել, որ վերջին հաշվով դուք որևէ առաջընթաց չեք ապահովել։ Այսինքն դուրս է գալիս, այդ մարդուն օգտագործեցին, ձայն հավաքեցին, եւ հետո ասել են, դե լավ, չստացվեց, լավ չես աշխատում, հիմա քեզ պետք է ազատեն։ Ես ըստ էության կարող եմ հիմա կարողանամ բացառել, որ Կարեն Կարապետյանը կլինի վարչապետ։ Բայց որ մնացածները կարող լինեն վարչապետ, չեմ բացառում, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ ինչ չգիտեմ։
Ուշագրավ է, որ հանրապետականները նաև միանշանակ պատասխան չեն տալիս, արդյոք 2018-ի ապրիլին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավարել արդեն վարչապետի պաշտոնում։
Ժամանակը կգա, կիմանաք։ Պարոն նախագահը այդ հարցին պատասխան տվել է, ես պարոն նախագահի պատասխանին ավելացնելու որևէ բան չունեմ։
Հանրապետականը նաև դուք կուզենայիք նրան տեսնել այդ
պաշտոնը։ Ես պատասխանեցի, ես կուզեմ, որ իմ կուսակցության նախագահը լինի իմ կուսակցական թիմի և իմ քաղաքական ղեկավարը երկար տարիներ, և ես ասել եմ, ես հպարտ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ես հպարտ եմ, որ իմ նախագահի զինվորն եմ, և հույս ունեմ, դեռ երկար ժամանակ իմ կուսակցության ղեկավարը և իմ քաղաքական հրամանատարը կլինի Սերժ Սարգսյանը։
Այսինքն նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո մենք էլի կտեսնենք ակտիվ քաղաքականության մեջ Սերժ Սարգսյանին։
Ես ձեզ արդեն պատասխանեցի։
Հիշեցնենք 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեից առաջ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել էր, որ այլևս երբեք չի առաջադրվի նախագահի պաշտոնում, նաև չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ իշխող հանրապետական ղեկավարն ասել էր, թե եթե իր գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա ինչ որ կարգավիճակում իր դերը կունենա ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական շրջանակները փորձում են կանխատեսել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որ ստեղծվելու է 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարության ներսում որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ են։ Ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանն այսօր հաստատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու նախաձեռնությունը։ Ոմանց կարծիքով այս փոփոխությունը զուտ տեխնիկական բնույթ ունի, քանի որ այս պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Հարությունյանի արտահերտության նախարար դառնալուց հետո նման առանձին նախարարական պորտֆելի պահպանումն անի մաստեր դառնում։ Ոմանք էլ սակայն համոզված են, որ կառավարության կառուցվածքային այս փոփոխությունն իրականում Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյանների իշխանական մրցակցության եւս մեկ դրսևորումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այլևս նախարար չի լինի, բայց դրանից նրա աշխատավարձը չի նվազի։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց գործադրի այդ առաջարկը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով կպահպանվեն նաև նրա տեղակալների խորհրդականի և օգնականի աշխատավարձերը, որոշվել է բարձրացնել նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նրա տեղակալների խորհրդականի ու օգնականի աշխատավարձերը, ինչպես կառավարության ներկայացուցիչը ձևակերպեց, հավասարություն ապահովելու համար։ Թե խորհրդարանի, թե կառավարության աշխատակազմերի ղեկավարները փոխնախարարի խոսքով կստանան 792 հազարական դրամ։
Հավասար պայմաններ ենք ապահովել այս երկու մարմինների ընդվելում, նաև համահունչ երրորդ մարմինի նախագահի աշխատակազմի հետ։
Ընդդիմադիրները նախագծի 3-վա քննարկումների ժամանակ քննադատում էին աշխատավարձերի բարձրացումը։ Փոխնախարարը պնդում էր, դա բյուջեի համար էական ծախս չէ։ Հետաքրքրվեցի, ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Իմ նախնական հաշվարկներով դա երևի թե ամսական մոտ մի 250,000 դրամ 300։
Կառավարության նախաձեռնությանը դեմ էր ելք խմբակցությունը։ Ընդդիմադիրները 3 այլ ընտրանքային առաջարկ էին արել՝ միավորել որոշ նախարարություններ, կառավարության նախընտրել մարմիններն էլ ներառել նախարարությունների կազմում։ Արդյունքում 19 նախարարների փոխարեն ունենալ 15-ը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն ասաց, առաջարկը չեն ընդունում։
Ընդունելի չէր գործադիրի համար, որը նման ակտի ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ունի եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հրաչ Թովմասյանը այնուհանդերձ չբացառեց,
որ հապագայում մենք հենց առաջարկությունների որոշ ձևակերպումներ, հա, որոշ կառուցված մենք կարող ենք տեսնել կառավարության կառուցվածք հենց այդպես էլ տեսնենք, բայց մենք քննարկումների ժամանակ եկանք համաձայնության, որ այն շատ ավելի համապարփակ ու մեծ փոփոխություններ է ենթադրում։
Ելքից Մանեթան Դիլյանն ասաց, ներկայացված առաջարկները պնդելու են շարունակաբար օրակարգ վերելով։
Մենք էլ ավելի օպտիմալացման առաջարկ էինք արել, որ 15 նախարարություն լինի եւ մենք այստեղ նաեւ ներառել էինք այն գերատեսչությունները, որոնք որ չեն ենթարկվում նախարարության եւ ըստ էության դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից եւ իրենց հետ կապված հարցադրումներին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության պատասխանատվություն չեն կրում նրանց աշխատանքի համար։ Բնականաբար այս առաջարկը չանցավ շատ պարզ պատճառով, որովհետև ըստ էության արդեն իսկ ընդհանրապես այդ մի փոփոխությունն էին նախատեսել անելու, որովհետև ներքին իրենք խնդիրներ ունեն Կարեն Կարապետյան եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ, եւ ըստ էության սա արդեն ակնառու էր, որովհետև որևէ բովանդակային պատասխան մեր տված հարցադումներին մենք չստացանք։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը մի քանի անգամ տարբեր վարչապետ տերի օրոք ստեղծվել, էլի վերացվել է։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հարությունյանից առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել քաղաքացիական ակտիվիստ քաղաքագետ Արգիշտի Կիվիրյանին, դա տեղի էր ունեցել Հյուսիսային Պողոտայում։ Կիվիրյանին մի քանի ժամ շարունակ պահել էին կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունքում, որից հետո ազատ էին արձակել։ Միջադեպի մանրամասների և տեղի ունեցածի հնարավոր դրդապատճառների մասին իմ գործընկեր Կարնեն Աստանյանը զրուցել է Արգիշտի Կիվիրյանի հետ։
Ժամը 3-ի սահմաններում ես գնում եմ Հյուսիսային Պողոտայով, երբ ինձ մոտիկացան անսպասելի կերպով ոստիկաններ, պահանջեցին, որ ցանկանում են ինձ խուզարկել։ Ես հայտարարեցի, որ իրենց այդ գործողությունը ապօրինի և ես որևէ պարագայում թույլ չեմ տա, որ ինձ խուզարկեն։
Ինչ գրպանների պարունակությունը։
Հա, գրպանների պարունակությունը խուզարկել էին պահանջում։ Ես ներկայացեցի, որ հանդիսանում եմ Բագին փաստաբանական Գրասենյակի տնօրեն, բայց ակնհայտ էր, որ իրենք ինձ ճանաչումել էին, այսինքն պատահաբար չէին մոտիկացել ինձ։ Հենց որ հասկացան, որ ես հրաժարվելու եմ դա անել, տեսա, որ կապ են հաստատում իրենց վերադասի հետ, և հավանաբար վերադասի ցուցումով հայտարարեցին, որ կասկածում են, որ իմ մոտ իբր կա սառը զենք, և ինձ բերման են ենթարկում կենտրոնի ոստիկանության բաժին։ Ես նշեցի, որ իրենց գործողությունները լիովին ապօրինի է, պահվածքից ակնհայտ երևում էր, որ տեղի ունենում հատուկ գործողություն իմ նկատմամբ, այսինքն տրված է հստակ պատվեր։ Բերման ենթարկեցին կենտրոնի ոստիկանության բաժին
ուժի գործադրմամբ, թե դուք կամավոր եք։
Ես ընդամենը տեղյակ եմ պահել իմ փաստաբաններիս, հասկացա, որ ուժի գործադրումը ընդամենը, այսպես կարող է մի երկու հոդված էլ հետո իմ վրա ավելացնի, ինչպես անցյալում եղել է, և այդ իսկ պատճառով հանգիստ կերպով ընդամենը պահանջել եմ, որ հնարավորինս ինձ չմոտիկանան մի մետրից ավել, պահել եմ պինդ իմ գրպանները, կենտրոնի ոստիկանության բաժին նաև ներկայացան իմ փաստաբանները, իրենք ներկայացրեցին ընթերականներ, պահանջեցին, որ ինձ ենթարկում են խուզարկության, իբր թե իմ աջ գրպանում ոստիկանները նկատել են ինչ-որ դանակի նման առարկա։ Ներկայացեցի իմ բոլոր գրպանների պարունակությունը և ակնհայտ դարձա, որ որևէ նման բան չկա։ Տեսա նաև իրանց զարմացած դեմքերը այն առումով, որ գիտեք ոնց է, ակնհայտ էր, որ չհասցրեցին ինչ-որ բան քսել իմ գրպանը և դրանից իրենք խիստ ներսրտել էին։
Գնում են գործ սարքել։
Միանշանակ է, որ գնում էր հստակ պատվերով գործ սակել, ինչ որ բան փորձել սղոս կասել իմ գրպանը և պատահաբար հայտնաբերել։
Ինչո՞ւ պանկի վրա։
Դե գիտեք ոնց է, գլոբալ է հարցին պետք նայել այդ ինչուին։ Երկրում մնացել են մի քանի հոգի, որ որևէ առումով չեն ենթարկում այս ռեժիմին, այսինքն իրենք չեն հանդիսանում այս ռեժիմի հաճախորդները, այս ռեժիմի մոտ իրենք ընդդիմադիրներ չեն աշխատում, այսինքն այս մի քանի հոգու վրա ռեժիմը որևէ ձևով չունի ազդեցության լծակ, և ինչ է պետք այդ պարագայում ամեն կերպ փորձել մեկուսացնել այս վերջին մարդկանց, ինչ որ գործեր սարքել։ Նաև ես կապ եմ տալիս նրա հետ, որ այս պահին ընթանում է իմ հայցի քննությունը, այս երկար արդեն երկրորդ տարին է, երբ ես ձատի եմ տվել Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի և իր տեղակալ Հունան Պողոսյանի, և գիտեմ, որ երկուս են խիստ դրանից ներսրտած են։ Նաև կապում եմ սոցիալական ցանցերում իմ ակտիվ գրառումների հետ, այսինքն իմ հրապարակային գործունեության հետ եմ կապում, և չեմ բացառի, որ մի օր, ասենք, ինչ-որ մեկը հայտարարի, որ բռնաբարել եմ իրան, ատոմային ռումբ եմ ստեղծել կամ քիմիական զենք եմ ստեղծել,
այսինքն
ակնհայտ է, որ այն մարդիկ, որոնց վրա ռեժիմը չունի ազդեցություն, ոչ միայն ես, այլ բոլոր մարդիկ գտնվում են թիրախում, և սրանից հետո էլ և իմ և մնացածի վրա փորձ կկատարվի սարքել ինչ-որ գործ։
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ կառավարության որոշմամբ առաջիկա ամիսներին մեկնարկում է պետական գույքի սեփականաշնորման հերթական փուլը։ 2017-2020 թվականների սեփականաշնորման ցանկում են մասնարար Մաշտոցի Պողոտայում Մատենադարանի հարևանությամբ գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը, Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի տարածք, ինչպես նաև Հրազդան մարզադաշտը։ Վերջինի պարագայում, սակայն, անպատասխան հարցերը բավական շատ են, բանն այն է, որ մարզադաշտն արդեն իսկ մասնավոր ձեռքերում է։ Սեփականատերը նախկին պատգամավոր հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանն է, որը Հրազդանը գնել է դեռ 13 տարի առաջ, 2004 թվականին, այն էլ մոտ 160 000 ամերիկյան դոլարի համարժեք դրամով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամ Աշոտ Աղաբաբյանը պնդում է, կառավարությունը չի կարող վաճառել Հրազդան մարզադաշտը, որովհետև 2004-ից այն և կից ծածկված լողավազանը պատկանում են իրեն, իսկ պահեստային մարզադաշտը, որը գտնվում է Քիչային կողմ, մինչև 2050 թվականը վարձակալության է հանձնված, դարձյալ իրեն։ Աղաբաբյանը, ով Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականատերն է, զարմացած էր, կառավարության որոշման մասին տեղեկացել է հեռուստացույցից։
Անակնկալ է ինձ համար, ես ընդամենը հեռուստատեսությամբ նայեցի, որ Հրազդան մարզադաշտն եմ վաճառում, Հրազդան մարզադաշտը դա սեփականություն չի կարող վաճառում։
Նախորդ 5 շաբթի կառավարությունը ավանություն տվեց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագծին, ըստ որի վաճառքի են անվելու Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքը, Մաշտոցի պողոտային կից, կառավարության ընդունելությունների տունը, Աշտարակի խճուղու մոտ տեղակայված Հայֆիլմ կինոստուդիան, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական ձեռնարկություններ. Նշված է նաև Երևանի Հրազդանի կիրճ 4 հասցեում գտնվող Հրազդան մարզահամալիր փակ բաժնետիրական ընկերության մասին. Ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի, Հրազդան մարզադաշտը և հարակից ծածկված լողավազանը իրենք 2004 թվականին գնել են 87 միլիոն դրամով, իսկ սկզբանե կառավարությունը 5 միլիոն դրամ էր պահանջում պահեստային մարզադաշտի համար, սակայն հետո թանկացրեց, պահանջելով 2.5 միլիոն դոլար։ ՀԿ հիմնադիր անդամի խոսքով այդ պատճառով իրենք չեն կարողացել գնել պահեստային մարզադաշտը, սակայն կարողացել են մինչև 2050 թվականը վարձակալության վերցնել այն։
Ամբողջ խնդիրը ինչն էր, որ Հրազդան մարզահամալիրի պահեստային դաշտը փոց էր անցնում, այսինքն հասցեն ուրիշ էր, բնականաբար անջատեցին Հրազդան մարզահամալիրից, անջատեցին և դարձանք մենք Հրազդան մարզահամալիր փակ բաժնետիրական սեփականություն
որպես։ Այսինքն այդ սեփականությանն են պատկանում հիմնական մարզադաշտը և լողավազանը։
Այո, այո, պահոստայինը դուրս ունած, բայց 49 տարվա վարձակալությամբ։
Ձեզ է պատկանում։
Այո, այո։
Նախկին պատգամավորի խոսքով վարձակալության նախորդ 16 տարիների ընթացքում իրենք նաև մոտ 200 000 դոլարի ներդրում են կատարել։
Մենք արդեն 16 տարի է վճարում ենք նրա վարձավճարը, հա, ասենք վարձակալության վճարներն ենք վճարում, որը մոտավորապես կազմի երևի այս տարիների ընթացքում ոչ պակաս 100 միլիոնից։
Դրամ։
Դրամ։
Ազատության հարցման ի պատասխան կառավարության նախընտրեր պետական գույքի կառավարման վարչությունից այսօր պատասխանեցին, վարձակալության փաստը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ընկերության բաժնետոմսերը մասնավորեցնելու հարցում։ Վարչությունից նաև մանրամասնել են, մասնավորեցման ենթակա Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ին պատկանող շենքերի շինությունների մակերեսը կազմում է 948.3 տասնորդական քառակուսի մետր, իսկ հողամասի չափը 3.9 տասնորդական հեկտար, որից շուրջ 3.5 հեկտարը զբաղեցնում է պահեստային մարզադաշտը իրեն սպասարկող հողատարածքով։ Ինչ վերաբերում է գնին, նշված է, ընկերության գնահատման եզրափակիչ ակտը դեռևս չկա և գույքի, ինչպես նաև ընկերության բաժնետոմսերի գնահատված արժեքի, նաև վաճառքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել չեն կարող։ Գույքի վերջնական գնահատումից հետո շրջանառության կդրվի բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ։ Թե մինչև 2050 թվականը վարձակալության հանձնված անշարժ գույքը կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում վաճառել և ինչպես է գնորդը որևէ գործնեություն ծավալելու ուրիշի կողմից վարձակալած և օգտագործվող տարածքում, պետգույքի կառավարման վարչությունից խոստացան մանրամասնել ավելի ուշ։ Իդեպ պետական գույքի կառավարման վարչությունը, որը պատրաստվում է վաճառել Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ն, գլխավորում է Աշոտ Աղաբաբյանի քրոջ և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Գալու Սահակյանի որդին, Արման Սահակյանը, ով և հարցը ներկայացնում էր նախորդ 5 շաբթի կառավարության նիստում։ Աշոտ Աղաբաբյանը համաձայն չէր գործադիրի որոշման հետ։
Այդ թյուրիմացությունը մենք ուզում ենք ուղղել մեր նամակով, որ մենք վարչապետին խնդրենք սեփական աշնորհման ցուցակից Հրազդան մարզահամալիր պետական ձեռնարկությունը հանեն դուրս, այսինքն 49 տարի վարձակալությունը շարունակվի, չվաճառվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից հետո, այս հարցը նաև Երևանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, ավելի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Քննելով իշխանության մեջ Սերժ Սարգսյանի այժմյան և առաջիկա դերակատարությունը, ժամանակ թերթգրում է։ Գուցե պարադոքսալ հնչի, բայց նոր իշխանության ղեկին կանգնելու մտքից Սերժ Սարգսյանին հետ կարող է պահել միայն հոգեբանական արգելքը, այն հանգամանքը, որ տասնամյա կառավարման տաբուն չեն խախտել ոչ ինտելեկտուալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ոչ էլ նրան փոխարինած Վոինը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, վերջին 4 տարիներին Սերժ Սարգսյանը փորձել է հետևողականորեն ջարդել այդ հոգեբանական տաբուն, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ 2015-ին Սերժ Սարգսյանն իր իշխանության հավերժացման թեզին ադապտացրեց նաև պետական համակարգը, սահմանադրական փոփոխություններով սողանցք բացելով իշխանության միանգամայն լեգիտիմ վերարտադրության համար։ Վերջին ընտրություններում կոտրվեց նաև հասարակությունը, գրեթե հաշտվելով այն մտքի հետ, որ Սարգսյանը մեր նոր Լենինն է, կամ ինչպես կասեր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, վերջին բոլշևիկը։ Սրանով հանդերձ Սարգսյանը վերջնականապես չի հաղթահարել կառավարման տասնամյա ժամկետը գերազանցելու հոգեբանական արգելքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Այս օրերին շատ է քննարկվում հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման հարցը։ Նշվում է, որ նոր կառույցը շատ ավելի հստակ լծակներ է ունենալու, ավելի մեծ լիազորություններ և կարողանալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարում բեկումնային արդյունքների հասնել։ Անշուշտ ակնհայտ է, որ համակարգային կոռուպցիայի մեջ թաթախված երկրում որևէ մարմին չի կարող հեղափոխական արդյունքներ գրանցել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, առավելևս եթե չկա անկախ դատական համակարգ, որն էլ ի վերջո նման ցանկացած մարմնի կատարած աշխատանքի իրավական գնահատականը տվող վերջնական ինստանցիան է։ Եվ այս առումով նորմարմնի ստեղծման հետ կապված լավատեսական ակնկալիքների տեղ առանձնապես չկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ինչ խոսք, լավ է, որ իշխանությունները գոնե խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամքի մասին։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ կամքի առկայությունը 3 տարի առաջ շեշտվում էր նաև հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման փուլում, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Ավրորա մրցանակաբաշխության հանրային ընկալումներին, թերթը գրում է։ Ավրորայի նախաձեռնողներն իրենց հարցազրույցներում բազմից նշել են, որ մերժում են ողորմություն տալու գաղափարը, կասկածի տակ են դրել դրա արդյունավետությունը։ Եվ այս մրցանակաբաշխության նկատմամբ ներքին խանդը թերևս լավագույնն է, ցույց տալիս, թե Սփյուռքից օգնություն ստանալու երկարամյա պրակտիկան ինչպես է խաղաթյուրել հայաստանցիների ընկալումները և տարբեր խնդիրներ ադեկվատ գնահատելու ընդունակությունը։ Սա առավել հրատապ է դարձնում ողորմության պրակտիկան օր առաջ դադարեցնելու հարցը։ Պետք է հուսալ, որ Ավրորան տարին տարվա վրա աշխարհում ավելի ճանաչելի կդառնա, մեծ հեղինակություն ձեռք կբերի, ինչից Հայաստանը այնքան կշահի, որքան երբեք չի շահել Սփյուռքը հայ բարերարների բոլոր ժամանակների ֆինանսական աջակցություններից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Արաբկիր քաղաքերի զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ շարունակ քննում էր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պահանջն իր դեմ հարուցված քրեական գործն անջատել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման արդիվ հարուցված այսպես կոչված մայր գործից։ Հիշեցնեմ, որ Եղնուկյանը ոստիկանական գունդը գրաված Սասնածռեր խմբի անդամներից չէր և մասնակցում էր Խորենացու փողոցում ծավալված ցույցերին։ Եղնուկյանը կալանքի տակ է արդեն շուրջ 10 ամիս, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Կարո Եղնուկյանի բողոքը քննիչների և դատախազի անգործության դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը մասնավորապես պահանջում էր իր գործն առանձնացնել Սասնածռերի վարույթից։ Մոտ 15 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը հրապարակեց որոշումը։ Մինչև որոշման հրապարակումը Կարո Եղնուկյանը դատավորի համար ընթերցեց նոր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթից հատվածներ։
Ինչպես գիտեք, իմ սիրած թեմաներից է արդարությունը, բարոյականությունը, անկախությունը, ազատությունը և այլ նմանատիպ բարձր գաղափարներ։ Եվ ես առիթը բաց չեմ թողնում դատարաններում հորդորել քնիչներին, դատախազներին և դատավորներին, որ հավատարիմ լինեն դրանց։ Երևում է ձեր գլխավոր հրամանատարը ուշի ուշով հետևում է իմ ելույթներին և գրագողություն է անում։
Ընդդիմադիր գործիչը հատված առ հատված մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի խոսքը, թե անարդարությունը չարիք է, հիվանդություն, թուլացնում է պետությունը, վերացնում ապագայի նկատմամբ հավատը, և որ իշխանությունները պատերազմի նոր փուլ են հայտարարում անարդարությանը։
Հույսով եմ, որ ողջամիտ կգտնվեք և չեք անտեսի ձեր գլխավոր հրամանատարի խորդորը, հրահանգը և զգուշացումը, որ դավաճանություն պիտի համարվի ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։ Ինձ թվում է, սա նախազգուշացում է, որ ձեզ փուրը տալուն պտադրություն ունի ձեր գլխավոր հրամանատարը իսկ մեղքերը խողարկելու համար։
Ավելի քան 10 ամիս անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանը մեղադրվում է անցած ամառ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող դատավարությանը նա խմբի 13 անդամների հետ է մասնակցելու։
Դատավարությունը 14 մեղադրյալներով և 74 հատորով 40,000 էջից ավելի բաղկացած քրեական գործով, որից ինձ է վերագրվում միայն 40 էջ, կտեվի առնվազն 3-4 տարի։ Ես պետք է մեկ ամսից երկու դատավարության ընթացքում իմանամ իմ ճակատագիրս ինչ է, 5 տարի է, 20 տարի է, 25 տարի է ծմահել, գնդակահարում է, մեկ ամսում իմանամ։ Իսկ եթե դուք դա չկիրառեք, ես պետք 3-4 տարի քաշ դամ ես դատարանել։
Ըստ մեղադրանքի Եղնուկյանը ձգտել է ռադիոկապով ապահովել զինված խմբի անդամներին, կեղծ տեղեկությունները տարածել իբր գնդի ուղությամբ տեխնիկա է շարժվում, ապահովել է մարդկանց տեղափոխումը ազատության հրապարակից Խորենացի փողոց։ Գործի հիմքում ազգային անվտանգության ծառայությունը դրել է Եղնուկյանի ֆեյսբուքյան գրառումները և հեռախոսային 5 գաղտնալսումներ, 3-ը կնոջ, 2-ը սասնածռեր Վարուժան Ավետիսյանի և Արամ Հակոբյանի հետ։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդեց, կնոջ հետ եղել է առօրյա զրույց, իսկ զինված խմբի անդամներին նա չի օժանդակել։
Եթե գործողակել է դատարան, բայց փաստորեն շարունակ մենք ծերյակ չենք, ինչի մեջ են մեր մեղադրում։ Երնուկյանին ասում են ապահովել է քաղաքացիների տեղափոխումը, ազատության հրապարակից գրքի տարածում։ Ուզում ենք ուղղակի այդ ապահովելու բառը հասկանանք, ինչ է արել, որ ապահովել է, ինչի նկատի ունի։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Եղնուկյանին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաքննությունը շարունակվում է նաև 2016 թվականի ամառային իրադարձությունների ևս մեկ դրվագի՝ հուլիսի 19-ին Սարիթաղի բնակիչների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների շուրջ։ Այս իրադարձություններից հետո ձերբակալված սարիթաղցիների դեմ ընդհանուր առմամբ 3 դատական պրոցես է ընթանում այս պահին։ Այսօր կայացած հերթական դատական նիստի ժամանակ ցուցմունքներով էին հանդես գալիս ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք դատարանում մի շարք ուշագրավ պնդումներ հնչեցրեցին, մասնավորապես հայտարարելով, թե հուլիսի 19-ի ների ընթացքում ոստիկանությունը հրազային չի կիրառել։ Ոստիկանների այս պնդումները հակասում են համացանցում տարածված այն տեսանյութերին, որոնցում հստակ երևում է, թե ինչպես էին ավտոմատներով զինված ոստիկանները օդ կրակում Սարիթաղցի երիտասարդներին ցրելու նպատակով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Սարիթաղի գործով տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկի կարծիքով հուլիսի 19-ին բնակիչների ու ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոչ թե ոստիկաններն են զենք գործադրել, այլ կրակոցները հնչել են այդ օրերին Սասնածռերի կողմից գրաված ՊՊՑ գնդից։
Գրակոցները չեն, գրակոցները ձայնը սկսեմ, բայց չեմ կարող, իմ կարծիքով ՊՊՑ գնդից է, որովհետև միշտ գրակոցները դերից են։
Նախորդ տարի հուլիսին ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո Սարիթաղը, քաղաքին կապող ճանապարհներից մեկը, որը հարում էր ՊՊՑ գնդի տարածքին, փակվել էր։ Անվտանգության նկատառումներով անջատվել էր գազամատակարարումը, բնակիչները զրկվել էին նաև ջրից, թաղամասում չէր աշխատում տրանսպորտը։ Բնակիչների պնդմամբ սոցիալական բողոքը հուլիսի 19-ին վերածվեց ոստիկանների ու Սարիթաղցիների միջև բախման։ Որ բողոքը սոցիալական էր, իր ցուցմունքում նշել է նաև տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկը, սակայն այսօրվա դատական նիստին տուժող ոստիկաններից մեկը սկզբում պնդեց, որ հավաքվածների նպատակը ՊՊՑ գնդի տարածքը ներխուժելն էր, այնուհետև վերաձևակերպեց ասացը, հիմա այլ հավաստիացնելով, որևէ մեկից նման պնդում չի լսել, ընդամենը ենթադրել է։ Հուլիսի 19-ի դեպքից հետո 10 քաղաքացու առաջադրվել է մեղադրանք ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Նրանցից մեկի, Սարգիս Գրիգորյանի դատավարության ժամանակ այսօր հարցակնվեցին երկու ոստիկան։ Նրանք ամբաստանյալին չեն ճանաչում։ Պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը կարծում է, որ ցուցմունքների ժամանակ ոստիկանները փորձում են իրենց գործողություններն արհեստականորեն ձերբազատել բռնությունից, որպես ագրեսոր ներկայացնելով բողոքի դուրս եկած քաղաքացիներին։
Տեսանյութում հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներն են կրակոցները հարձակում թե կուզով։ Հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն են գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, և չի բացառվում, որ նրանց բռնության հետևանքով առաջացած լինի նաև այս ամենը։
Տուժած ոստիկաններից կոչումով ամենաբարձրը փոխգնդապետը դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, ընդունում է խնդիր կար թաղամասում, բայց հավաստիացնում է, որ բնակիչները կարող էին դիմել ոստիկաններին, ղեկավարությունն ասում է հարցը կլուծեր։ Փոխգնդապետը բերում է ՊՊՑ գնդի տարածքին հարող առանց գազի մնացած փողոցի օրինակը։
Եթե նման խնդիր կա, տարային դիմեի համապետարանին կամ ոստիկանության մի քաղաք ասելու ձեզ խնդիրն է գազի, ես գազի նկատում եմ, որ
Համբաստանյալների հարազատների պնդմամբ հուլիսի 19-ին որմնադիրներ փողոցում հավաքվածների պահանջը սոցիալական բնույթի էր, իսկ համբաստանյալներին մոտ 10 ամիս անազատության մեջ պահելն ու 5-ից 10 տարի ազատազրկում ենթադրող մեղադրանքն առաջադրելը զուտ քաղաքական հաշվեհարդար է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 ժամ առաջ վարչական դատարանը մերժեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած երկիր ծիրանի կուսակցության հայցը, որով քաղաքական այս ուժը պահանջում էր չեղյալ հայտարարել մայիսի 14-ին կայացած Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումը։ Փոստանջանի կողմնակիցները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների լեգիտիմությունը, բայց եւ այնպես շաբաթասկզբին հայտարարեցին, որ Երևանի ավական ընտրություններին իրենց բաժին հասած 5 մանդատներից հրաժարվելու մտադրություն չունեն։ Այսօր կայացած դատական նիստի և դրան զուգահեռ Զարուհի Փոստանջանի կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի Երևանի ավական ընտրությունները անբավեր ճանաչելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու դիմումը և ուժի մեջ թողեց ընտրությունները ամփոփելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Դատարանը արգելեց տեսանկարահանումը, վճռի հրապարակմանը հայցվոր և պատասխանող կողմերը ներկա չէին։ Փոստանջանը նույն րոպեներին կողմնակիցների հետ վարչական դատարանի դիմաց այլ ընտրանքային դատական նիստ էր անցկացնում։
Մենք նախընտրեցինք այսօր անցկացնել մեր նիստը այստեղ, որովհետև դուք բոլորը տականատեսը եղաք, ինչպես մայիսի 26-ին, երբ նշանակվել էր դատական նիստ, դատական նիստի ընթացքում ինչպիսի վարքագիծ դրսևորեց դատարանը։
Այլ ընտրանքային դատական նիստ անցկացնելու համար Փոստանջանի կողմնակիցները վարչական դատարանի Բաքու, Ամբիոն և Հայաստանի Հանրապետության դրոշն էին տեղադրել։ Ընդդիմադիր գործիչը հայտարարեց, որ այս որոշումը կայացրած դատավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Յուրաքանչյուր դատավոր, ով որ այդ պատվերը կկատարի, կկայացնի այնպիսի որոշում, դատական ակտ, որը օրենքի պահանջներից չի բխի, այդ դատավորը մեր կողմից ճանաչվելու է որպես հանցագործ, և մենք նրան հետապնդելու ենք բոլոր իրավական ընթացակարգերով, և իհարկե նաև նրանց գործնեությանը տալու ենք քաղաքական գնահատական։
Երկիր ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ նախորդ դատական նիստի ընթացքում իրենց թույլ չէին տվել հայցն ամբողջությամբ ներկայացնել, ուստի դա կանեն իրենց դատարանում։ Նա պնդեց, որ իրական դատարանը իրենցն է, ինչից հետո Փոստանջանի ներկայացուցիչը ընտրությունները անբավեր ճանաչելու համար մի քանի փաստեր ներկայացրեց։
Գրեթե բոլոր անբավեր քվեաթերթիկների վրա, քվեարկած 3-րդ համարի հանրապետական կուսակցության դիմաց նշանը նույնացերագիր է եղել անբավերության հետևանքի դարձել բարեխիղճ դրողների կողմից։ Այն անբավեր է դարձել, քանի որ նույն քվեաթերթիկի վրա քվեարկություն էին կատարել մյուս տեխնատուների օգտին, այդպիսով նույն քվեաթերթիկի վրա 2 և ավելի նշաններն ագնհայտ տարբերվել են մեկը մյուսից, նրանց թիվը կազմում է շուրջ 10,000։
Փոստանջանը պնդեց, որ վարչական դատարանում ընթերցված վճիռը Բաղրամյան 26-ից են ուղարկել դատարան, և դատավորները միայն այն ընթերցել են։
Այս դատավորները, այս 5 հոգին արդեն իրենք երիտասարդ էին և նոր էին ընդգրկված, և նրանք արդեն մտան այդ ցուցակի մեջ, այս մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր էին հարգեին օրենքը և պարտավոր էին հանուն հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության կայացնեին դատական ակտ, նրանք շրջացեցին հանունը և կայացրեցին դատական ակտ Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետական կուսակցության համար։
Երկիր ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ առաջիկայում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու։ Կեղծված ընտրությունների, արտաքին դիվանագիտական ձախողումների, տարածքների ու զինվորների կորստի, արտագաղթի և մի շարք այլ պատճառներով
այդ մարդը մարմինը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության առաջին հերթին գլխավոր դատախազությունն է, եւ նաեւ հատուկ քնչական ծառայությանն ենք մենք դիմելու, եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ այդ հաղորդումը անցագործության մասին հանրային է լինելու, եւ այդ հանրային մեղադրանքը, որը մեր կողմից հնչելու է, այդ հանրային մեղադրանքը մաչելի է լինելու ողջ հայությանը։
Վարչական դատարանի որոշումը Զարուհի Փոստանջանը կբողոքարկի վերաքննիչ դատարանում, ասաց հասնելու են մինչև եվրոպական դատարան։ Անդրադառնալով Երևանի ավականու կազմում Երկիր Ծիրանի գործունեությանը, ասաց, որ իրենք աշխատելու են, իսկ չարաշահումներ թույլ տված պաշտոնյաների դեմ դատական հայցեր են ներկայացնելու։
Դատի ենք տալու բոլորին, ովքեր որ թերացել են, ովքեր թույլ են տվել ապօրինություններ։ Հանրությանը իրազեկելու ենք իրենց իրավունքների վերաբերյալ, փորձելու ենք հանրությանը կազմակերպել, հանրությանը կոչ ենք անելու, որպեսզի նրանք ինքնակազմակերպվեն Երևանում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում։
Երկիր Ծիրանին Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում 5 մանդատ է ստացել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 24 ժամերին տարածաշրջանային ամենալայն հնչեղություն ստացած թեմաներից մեկը ադրբեջանցի ընդդիմադիրների դեմ սկիզբ առած հալածանքների նոր ալիքն է։ Այս անգամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների թիրախ են դարձել Թբիլիսիում բնակվող քաղաքական վտարանդիները։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի լրագրողներից մեկի մայիսի 29-ին տեղի ունեցած առևանգումից հետո բավական լուրջ կասկածներ են հայտ եկել, որ ընդդիմադիրների հետապնդման գործում ադրբեջանի անվտանգության ծառայություններին օժանդակում են նաև նրանց վրաց գործ ընկերները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նախորդին Թբիլիսիի կենտրոնից անհետացած ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրողի պատմությունը նոր թափ է ստանում։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե աֆղան Մուխտարլիին իրականում վրացի ուժայիններն են առևանգել ու ապօրինի արտահանձնել ադրբեջանին։ Ակտիվիստը Վրաստանում ապաստան էր ստացել 3 տարի առաջ, երբ Ալիևների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտող նյութերից հետո հայտնվել էր իշխանությունների թիրախում։ Մուխտարլիի հետաքննական հոդվածներից մեկն օրինակ ներկայացնում էր իրավիճակը ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում, փորձելով պարզել ուր է կորչում զինվորների համար նախատեսված միսնումը թերքը։ Այժմ հարազատներն ու ընկերներն են փորձում հասկանալ, ինչպես է նա Թբիլիսիի կենտրոնից Բաքվի կալանավայր հասել։ Նրա անձնագիրն այժմ իմ ձեռքում է, ազատության նախ Կովկազա ծրագրին պատմել է աֆղանիկին Լեյլա Մուստաֆաևան փաստելով։ Ստացվում է, որ նրան ուղակի գերեվարել են ու հանձնել ադրբեջանի իշխանություններին, քանի որ հենց այնպես առանց անձնագրի հնարավոր չէ ադրբեջանի սահմանը հատել։ Ինքը լրագրողը փաստաբանի միջոցով որոշ մանրամասներ է փոխանցել, պնդելով, թե իրեն Թբիլիսիի կենտրոնից առևանգել է քաղաքացիական հագուստով վրացերեն խոսող մի տղամարդ, հետո նրան են միացել այլ անձանոթներ, որոնք ոչ միայն բռնության են ենթարկել լրագրողին, այլև գրպանը մոտ 10,000 եվրո գումար խցկել։ Ադրբեջանի սահմանը հատելուն պես արդեն իրավապահները նրան ձերբակալել են գումարի անօրինական տեղափոխման և սահմանը ապօրինի հատելու մեղադրանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան Բաքվի դատարանը կորոշի խափանման միջոցի հարց։ Աֆղանին ոչ միայն մտածածին մեղադրանքներ են ներկայացրել, այլև կապ կպել ու ծեծել նրա ճակատին ու քթին հստակ երևում են բռնության հետքեր, աչքերի տակ արնազեղումներ կան, ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել է փաստաբան Նեյմատ Քարիմլին։ Իդեպ առևանգումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Gem News ինտերնետային կայքի հետ զրույցում Մուխտարլին ասել էր, Վրաստանն այլևս ապահով երկիր չէ ադրբեջանի ինդիմադիրների համար։ Լինում է, որ քեզ բացահայտ ողջ օրը հետևում են, իսկ հետո դրան տակ լուսանկարներ թողնում, որտեղ երևում է, թե որտեղ ես եղել եւ ինչ ես արել, պատմել էր այլախոհը ընդգծելով։ Վերջին կես տարում Վրաստան տեղափոխված ադրբեջանցի ակտիվիստներին, լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ձգտում են այստեղից դուրս հանել։ Ժամանակին մենք հպարտանում էինք Վրաստանով, հիմա ամաչում ենք, իր հերթին հայտարարել է ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան, այժմ Եվրոպայում ապաստանած Արիֆ Յունուսը հավերելով։ Ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը, եթե ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հանգիստ կարող են մտնել Վրաստանի տարածքում ու մարդ առևանգել։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս սոցիալական ցանցում գրել է ամոթ Վրաստանին, քանի դեռ պաշտոնյաները հստակ չեն բացատրել, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Իշխանություններից պարզաբանումներ լսելու համար այսօր մի քանի տասնյակ վրացի լրագրողներ բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի առաջ։ Ազատության հետ զրույցում պատմում է Թբիլիսիում գործող Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարատյանը։
Ընդհանուր առմամբ խոսակցությունը այն մասին է, որ հաստորեն վրացական իշխանությունները այնքան չեն կարողանում իրավիճակ կառավարել, տնօրինել, որ այս երկու տարածքում հնարավոր է այդպիսի ուրեմն օպերացիա հա չակերտավոր իրականացնել։
Իրավապաշտպան մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ, այդ թվում Amnesty International-ն ու լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել են կատարվածը, կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին։ ԱՄԿ-ից միջադեպից 2 օր անց այսօր Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, հարուցվել է քրեական գործ Մարթուն Ապորինի ազատությունից զրկելու հոդվածով։ Երբ կպարզվեն փաստացի բոլոր հանգամանքները, մենք հանրությանը կներկայացնենք մանրամասներ, ասվում է պաշտոնական հայտարարության մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանյան մանկատներից մեկը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Մարի Զմիրլյանի անվան մանկատունը տարիներ շարունակ լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, ղեկավարությունը մանկատան տարիներ շարունակ լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, որոնց արդյունքում պետական միջոցների բավական լուրջ վատնում է տեղի ունեցել, թեման կմանրամասնին Արինե Ղալեչյանը։
Մարի Զմիրլյանի անվան մանկատան տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանն, ով կասկածվում է $90,000 ավելի հյուրացման մեջ, ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող այս տնօրեն ըստ քնչական կոմիտեի 19 քաղաքացիների անվան աշխատավարձ ձևակերպելով հյուրացրել է $47 million. Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջեյն Բյուքենոնն իր մի քանի այցելություններից հետո բարձրաձայնել էր, այս մանկատանը նկատել է մահճակալներին կտորով կապված երեխաների, ըստ նրա ոմանք կյանքի մեծ մասը մահճակալներին պարկած են անցկացնում։ Գրեթե նույն Կերն է տարիներ առաջ այս մանկատանն արձանագրել կանադահայ բարերար կամավոր Արազ Արթինյանը, ով Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե այստեղ երեխաների գլխին խավարասերներին ոչնչացնող դեղ են փչում ոչիլներից ազատվելու համար։ Ազատության հետ զրույցում Ամերիկա բնակ Արթինյանն ասաց, իր կազմակերպած դրամահավաքների շնորհիվ 5-6 երեխա է վիրահատվել, այնինչ վստահ է, մանկատունն այդ գումարներն ուներ։
Իմ ընկերները ծնվել էին եւ նկարահանեց Մերի Զմիլյանի երեխեքին քլուխներուն հանեկածել ոչին, ես փոխանակ իրենց հարմար շամպուները քնելու փուժման ենթարկվին, երեխեքի քլուխներուն դարագաններու սպրեյ ըրաձեին, երկրորդ հարգում հաշմանդամները քալյասկաներով գպահեին և ոչ մեկի իրենց ներքև չերի չեցնում, որ իմուս երեխաներուն հետ խաղան։
Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչ ու կանադահայ բարեգործի նշած խնդիրները չեն զարմացնում կրթության փորձագետ Անահիտ Բախշյանին։ Ազատության հետ զրույցում հիշեց տարիներ առաջ Պիրողավանի գիշերօթիկ դպրոցի պատմությունը, երբ յուրացումներ կատարելու փաստով մեղադրանք էր առաջադրվել տնօրենին, այդ գործով այսօր էլ հարցաքննվում է նաև սոցապնախկին նախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը։ Անդրադառնալով Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, ասաց, իրավապահները բացահայտել են բացահայտը։
Ես չգիտեմ պահը ում էր ձեռնտու գնալու բզբզալ, որտեղ հենց այնպես մեր երկրում ոչ մի տեղ չեն գնում պատահական սկսում ստուգել և բացահայտում, այն ինչ ստվերում չի է, լույսի մեջ է, հանրակրթական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, դրանց մեծ մասում այս հայտարարությունները կա։
Անահիտ Բախշյանն ասաց, խստագույն արժանի պատիժ որևէ մեկը չի ստացել, օրինակ բերելով նաև պետությանը հասցված վնասի համար ընդամենը 6 ամիս պայմանական ազատազրկման դատապարտված Երևանի թիվ 27 դպրոցի տնօրենին, ով ըստ նրա ազատազրկվելու փոխարեն կրկին այդ դպրոցի տնօրենը դարձավ։ Բախշյանը թերահավատ է, թե մանկատան տնօրենը կազատազրկվի։ Չարաշահումների գնով, առողջական խնդիրներով երեխաների բուժումներն անտեսել նստարազ Արթինյանի ձեռնտու է այս օրինակ խնամքի կենտրոնների ղեկավարներին։
Որովհետև ավելի լավ է իրենց համար հաշմանդամ բահել և իր խամաձիկ օգտագործել այդ երեխեքին, որ երբ որ գրկահայրու ավտոբուսները քան հարյուրներով և իրենք ընդեղ այդ խերս վիճակի մեջ է, ավելի հեշտ է կրբանից փանալ փող դալ այդ մանկատան, աստված գիտե փորը ուր են գնում։
Իզմերլյանի անվան մանկատան փոխտնօրեն Արմինե Պետրոսյանն ազատությանն ասաց, մենք ծանր աշխատանք ենք տանում հաշմանդամություն ունեցող ծանրակաշ երեխաներին, գրկած ենք ներս ու դուրս անում, բուժօգնություն տրամադրում եւ այլն։
Ոչ մի երեխայի մահճակալից չեն կապ, այստեղ ծանր երեխաներ են, որոնց ձեռնոցներ են հագցնում, որ բերաները չտանեն, տան երեխեք էպիլեպտիկ երեխեք, որ անընդհատ նոպաներ են, չէ՞ ունենում, մոտերի հատվածը ասենց հաստ բանով դիրքավորում են կապուն սայլակի, որ ասենք այդ նոպայի բանի ժամանակ երեխան չընկնի, փոխում են բլուզկած, 5 րոպե հետո ամբողջ այդ շորը երկու ձեռքով, մինչև են ստամոքսի խորքը շորը, պատկերացնեք երեխան մցրելը։ Ծանր մանուշակ խումբ ունենք 12 երեխային, մի կերպ զոնդով կերակրելով այդ երեխաների կյանքը երկարացնում են, արվում է ամեն ինչ, չեմ ուզում էլի այդ քյուրս կարծիք լինի։
Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան տնորենին առաջադրվել է մեղադրանք առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար։ Նրան պատկանող գույքի վրա կալանք է դրվել, իսկ պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մանկատան փոխտնորենն էլ այս մասին շատ բան չգիտեր, բայց տեղեկություններ ունի, որ չարաշահումները նշված 46 միլիոն դրամից էլ քիչ են։
Ամեն դեպքում այդ հարցերը հիմա քնչականն է անում, որտեղի արդյունքը երևա, որ դա այդպես չի եղել, էլի ես հիմա դες չեմ կարող պատասխանել, գիտեմ ոչ ձեր ասած թվի պահը հերքվելա։
Ազատությանը մի քանի օր շարունակ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել չարաշահումների մեջ մեղադրվող Հասմիկ Մկրտչյանի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Երևանում լրագրողների հետ էր հանդիպում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, վերջին օրերին նրա անունը քրքին սկսեց ակտիվորեն շրջանառվել լրատվամիջոցներում, նախ եւ առաջ նրան պատկանող Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի վաճառքի հետ կապված։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, նախկին պատգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը չի պատրաստվում լքել ֆեդերացիան, իսկ վերջին օրերին հոգնել է լրագրողների զանգերից ու հարցերից, թե հեռանում է Հայաստանից։
Գրում եմ, որ ֆեդերացիայի նախագահները դառնում բանում են ֆեդերացիայի նախագահը պաշտոնը մի հատ արել, որ ես եմ ինտերվյու հստակ։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հայրապետյանին այսօր ասուլիսի ժամանակ խիստ զայրացրեց իր քաղաքական գործունեության վերաբերյալ հնչած հարցը։
Հիմա կուսակցական գործունեությամբ զբաղվում եք, ի՞նչ դերակատարում ունեք հանրապետական կուսակցությունում։
Ի՞նչ։
Ներկապային
դուք որտեղ եք հիմա գտնվում։ Հանրապետական մարզադաշտում եք, կուսակցության շենքում չեք։ Ի՞նչ կապ ունի այդ ձեր հարցը այսօրվա իմ մամուլի ասուլիսի հետ։
Ես
շատ
մի փոքր շեղվանք։
Դու չեք սովորելու, ոչ, ես ոչ պատգամավոր, ես քաղաքականություն զբաղ, ի՞նչ ես եկել դստը բարձադաշտում քաղաքական հարց տալ, հետո ճարպիկ տես լրագրող ես, էլի։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը չցանկացավ մեկնաբանել նաև իր և սպորտի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի միջև լարված հարաբերությունների մասին լուրերը։
Ո՞վ է Հրաչյա Ռոստոմյանն, ո՞վ է
սպորտի նախարար։
Ո՞չեմ ճանաչում ազդում, հարցը փոխեք ուրիշած։
Так, հասապուն։
Մեկ հատ եւս ունեմ։
Փոխանց եք էլի փոսխոսակ։
Անհերապետ։
Գնում եք էլի։ Ամենց հարցերը ամոթելա պատասխանում։
Ռուբեն Հայրապետյանը հաստատեց, ֆուտբոլային Փյունիկ ակումբն այլևս չի պատկանի իր ընտանիքին, միայն թե ինքը ակումբը ոչ թե վաճառել, այլ նվիրել է։
Կփախտում է, գնում է Հայաստանից, վաճառում է, ի՞նչ դեմ վաճառում։ Էդ ով է Փյունիկը փոխտալու առվեր, որ ես էլ վաճառել եմ։ Ես բոլորի դեր բազմաթիվ անգամ ել հին լրագրողները բոլորը գիտեն 10 տարի անընդհատ չեմ ասի, դա լինի մարդ, որը Փյունիկը վերցնի տիրություն անի, բայ հենց այս պահին պատրաստ եմ հանձնել, որ այս խոսակցությունների վերջը տվածվի, որ վերջ տվածվի այն խոսակցությունները, որ իա թիմն է, տղայի թիմն է, հետո բան արդեն այստեղս ասի, իզանից բարձր են, իմալ տղայից վրա են հոտված գրում, կամ ես դի ֆեդերացիայից դուրս գամ, կամ Փյունիկը պետք է հանձնեմ, դա խնդիրն է։ Որոշումը կայացել է, ես մնում եմ ֆեդերացիայում, Փյունիկը անձնում է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագեդիա է հատվածում, այլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որը այստեղ հերթական միջադեպ ներարձանագրվել վերելակի անսարքության հետ կապված, թեման կարամասնին Արե Ստեփանյանը։
Վանաձորցի 14-ամյա Վիկա Արզումանյանը պատմում է, թե ինչպես է ընկերուհին Լուսինե Զաքարյանը 4-րդ հարկից ընկել վերելակի հորանը։
Այս արանքներ ինք, այս դռները փակվեց, այս մեծ հիմա որ փակվի, ճիստատ կփակվի, չէ՞ որ արանքում արտմնա։ Ինքը մնաց դեր արանք, իսկ ներսի այս երկրորդ դերները, որ այս դրան բաց վերելակը շարժվեց, վերելակի այն ներքևի երկրորդ մասը իրան խփեց ու ինքը ցած ընկավ, ես ձեռքս մեկնեցի, որ իրան օգնեմ, բայց պատը մեզ բաժանեց, ինքը արդեն ներքևն էր, իսկ ես չկարողացա բռնեմ, ձեռքս վնասեցի ու ինքը արդեն ընկել էր, ես էլ չէի կարող ոչ մի բան անել, մենակ օգնություն կանչել ու փորձել օգնել իրան։
Բազմաթիվ վնասվածքներով ու կոտրվածքներով 14-ամյա Լուսինեն տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ առաջին բուժօգնություն է ստացել։ Այնուհետև ժամեր անց տեղափոխվել է Երևան լրացուցիչ հետազոտության և վիրահատական միջամտության համար։ Շենքի վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատուն Էրիկ Պողոսյանը պնդում է, թե բաց դռներով վերելակը չի կարող շարժվել։
ամեն դռները ունի կարող կամ
ամեն շենքի դեպքում կարող մեջ
ոնց որ զամիկանի առաջացած ղեկական շախտերից ասենք մի բրոնկ կտոր կամ ինչ-որ մի բան կպած լինի երկու կոնտակտ իրար կծրած ու նա հասկանա որ վերելակի սխեման հասկանա որ դուրը փակված է բայց իրականում փակված չի եղել
Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձակնության բաժնի պետ Կարեն Բոյաջյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց 2016 թվականի դեկտեմբերին փորձակնության ժամանակ Աղայան 74 կոտորակ 1 շենքի վերելակը սարքին է եղել
այդ վերելակները նախատեսված են 2025 տարվա շահագործման համար հակված իրանց շահագործումից դրանից հետո նոր արդեն փորձագետների եզրակացությունների հիման վրա իրանց սարքին վիճակից ելնելով կարել է նրանց հետագա շահագործումը երկարացնել։ Փորձակնության ժամանակ վերելակը եղել է սարքին վիճակի և պիտանի հետագա անվտանգ շահագործման։ Քննությունը կպարզի, թե հիմնական պատճառը ինչն է եղել, բայց նախնական վարկածով երևի անվտանգության կանոնների չպահպանելն է եղել, դրա հետևանքով էլ դեպքը տեղի ունեցել։
Նարեկ համատիրության նախագահ Ռուզաննա Օհանյանն ասում է, թե տվյալ շենքի բնակիչները երբևէ չեն դժգոհել վերելակի աշխատանքից։ Դեպքի մանրամասներն ու պատճառները պարզելու համար քննություն է կատարվում։ Մինչ այդ Օհանյանը միայն ենթադրություններ է անում։
Կարող է մի փոքր, կամ այդ պահին այդ թերությունը եղել։ Հենց այդ պահին ասկսվեց թերությունը։ Հնարավոր է, չէ՞։ Դրա համար ես ոչ ուզում եմ, որոցը մեկին մեղադրեմ, կամ ասեմ վերելակը փչացած է եղել աննորմալ վիճակում է եղել կամ հենց այդ պահին է ծակել այդ անվորակությունը կարողա դրանից է եղել որ կամ աղջիկներին կարողա մեկն է ձեռքը ուզելա պահի չգիտեմ ես չեմ կարող ստույգ պատասխան տալ դրան բայց այն որ վերելակը անկանոն վիճակում չի եղել դա փաստ է հիմա կզննեն ու կասեն Ճոպանները նորմալ է եղել ամեն ինչ։
Վանաձորի 180 վերելակներից 46-ը չեն շահագործվում։ Մնացած բոլորը տարեկան առնվազն 1 անգամ փորձակնության են ենթարկվում։ Դրական եզրակացության դեպքում դեռ խորհրդային տարիներից գործող վերելակները շարունակում են շահագործվել։ Այս դեպքից հետո միայն Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն է անցկացվել։ Մարզպետի պահանջով շահագործվող վերելակների կրկնակի տեղսկողություն կիրականացվի, որպեսզի արգելվի անսարքություններ ունեցող եւ հանրության համար վտանգ ներկայացնող վերելակների գործումը Նարե Ստեփանյան Ազատություն ռադիոկայան Վանաձոր
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Հայ ֆիլմ կինոստուդիան հերթական անգամ հայտնվել է կառավարության կազմած սեփական աշնորհման ցանկում, որն է գործադիր իշխանության կայացրած այս որոշման պատճառը փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը
Իթիվս արվեստի եւ մշակույթի այլ ոլորտների կառավարությունը կարծես թե մտադիր է որոշակի կարգավորումներ կատարել կինոարվեստի կառավարման գործում։ Սա թերևս կնպաստի հայ կինոյի զարգացմանն առաջիկա տարիներին։ Հայ ֆիլմը կրկին արդեն երկրորդ անգամ կառավարության կողմից սեփական աշնորհման ներկայացված կազմակերպությունների ցուցակում է։ Թերևս կրկին փորձիր կարգախոսի ներքո հիշեցնենք, որ դեռ 11-12 տարի առաջ առաջին անգամ հայ ֆիլմը սեփական աշնորհվեց Գաֆեսյան հիմնադրամի կողմից, որն այդպես էլ այդ կինոստուդիան չդարձրեց խոստացված փոքրիկ Հոլիվուդ, ավելին 10 տարվա ընթացքում անգործության մատնվելով, այդպես էլ չհիմնանորոգվելով կինոստուդիան ի վերջո վերադարձվեց պետությանը։ Հիմա էլ ահա պետությունը փորձում է երկրորդ անգամ այն սեփական աշնորհել, թերևս հուսալով, որ նոր սեփականատերը կանի առավելագույնը ստուդիայի հիմնանորոգման և գործարկման համար։ Դա էլ իր հերթին մի հերթական կարևոր քայլ կարող է լինել հայ կինոյի զարգացման համար, համոզված են կինոգործիչները։ Դե իսկ այսօր իմ զրուցակիցն է կինոքննադատ կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում հայ կինոյի զարգացման հետ կապված իր մտահոգությունները ներկայացնելու շեշտում էր, որ Եվրախորհրդի շրջանակներում գործող համատեղ կինոարտադրության և արծույթի հիմնադրամին Եվրիմաժին անցյալ տարվա հունվարից Հայաստանի անդամակցությունն արդեն իսկ կարող է շատ ռեալ տեղաշարժեր առաջացնել հայ կինոյի զարգացման համար։ Նաև իհարկե առաջիկայում սպասվելի կինոյի մասին օրենքի ընդունումը կարող է մեծ դեր խաղալ։
Հատկապես վերջին տարվա ընթացքում Եվրիմաժի մեր անդամակցությունը արդեն իսկ որոշակիորեն ոչ միայն ձեռքբերում է, այլ նույնչափ արտադրող որևէ բան է, քանի որ Եվրիմաժին անդամակցությունը պիտի որ իր հետ բերի մեր կինոինդուստրիան թափտալու նման մի դրսևորում, որովհետև այնտեղ պիտի մասնակցենք մենք, եթե ցանկություն ունենք ստանալու դրամաշնորներ եւ կինոարտադրությունը մեզ զարգացնելու, բավականին ձիգ եւ բավականին ուժեղ նախագծերով, իսկ այդ նախագծերի հիմքում պետք է կանգնած լինեն պրոդյուսերները։ Այսինքն մենք նորից երբ հասնում ենք այդ կետին եւ ցանկացած այսօրվա աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող համակարգին կամ կինոյի զարգացման մոդելին մոտենալու դեպքում մենք հասկանում ենք, որ մենք նորից մոտենում ենք այն նույն կ կետին, որի մասին խոսել ենք բարեբերաբար տասնյակ տարիներ, միշտ խոսել ենք, որ Հայաստանում կինոպրոդյուսերների դպրոցը իսպար բացակայում է։
Կինոգետ, կինոքննադատ Ռաֆի Մոսյանը շեշտում է նաև, որ կինոարվեստի զարգացման ոլորտում մեր հարևան Վրաստանը մի քանի քայլ առաջ է, այնտեղ վաղուց ընդունվել և գործում է կինոյի մասին օրենքը, համատեղ ֆիլմ արտադրությունը բավական լուրջ տեմպերով է զարգանում։
Այսինքն մենք տեսանք վերջերս, թե ինչպես Վրաստանում մի շարք օրենքներ ընդունվեցին, որով Վրաստանը փաստորեն դարձավ կինոինդուստրիային ընկերակից երկիր, իրենք հարկային տեսություն մշակեցին, նոր մոտեցումներ մշակեցին, ըստ այդմ որ ցանկացած մեկ այլ երկիր, որը կցանկանա իր կինոյի նկարահանումները իրականացնել Վրաստանում, կօգտվի մի շարք առավելություններից եւ արտոնություններից, որոնք որ արդեն պետականորեն մշակված եւ ընդգրկված են։ Եվ հետաքրքրական է նաեւ այդ առումով դա քննարկել, որ որպես հետխորհրդային երկիր Վրաստանն ու Հայաստանը սկսել են միևնույն կետից, այսինքն պետական աջակցությունը կինոյին տրվող ֆինանսական իմաստով նույնչափ շատ քիչ է, բայց այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհի լավագույն կինոփառատոներում համաշխարհային նշանակություն ունեցող Վրաստանը ամեն տարի ներկայանում է մեկ կամ երկու ֆիլմով, նույնիսկ Օսկարի կարճ ցանկում հայտնվեցին Մանդարիններ ֆիլմով այս տարի Կանում, Բեռլինում ունեին ֆիլմեր ներկայացված։
Հայ ֆիլմի սեփական նշանակումից հետո ստեղծվեց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որը Ռաֆի Մոսյանի համոզմամբ չկարողացավ արդյունավետ լուծել հայ կինոյի խնդիրները։
Ազգային կինոկենտրոնի խնդիրը եւ գործունեությունը, որը ուղիղ շարունակությունը պիտի լիներ կամ դրա ավելի պայծառ մոդելը եւ ավելի զարգացած մոդելը հայ ֆիլմի, չարդարացրեց իր գոյությունը, որովհետեւ անհայտ էին ուղիները, թե ինչ խողովակներով էին պետական աջակցությունը հասնում կինոարտադրողներին։ Մի շարք խճճված այդպիսի խողովակներ ու հարցեր, որոնք որ բազմիցս բարձրաձայնվել են, բայց այդպես են իրենց վերջնական լուծումը չեն գտել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։